în Republica Moldova. Cum reacționează, cum analizează politicienii de la Chișinău evoluția situației în Kârgâzstan? Iată opinia jurnalistului Cornel Mihalache, editorialist al Oficiosului Guvernamental Moldova Suverană.
Este complicat să analizăm situația din Kârgâzstan prin prisma mass-mediei din Rusia, care, deși nu este la fel de agresivă ca în cazul alegerilor parlamentare din Moldova, oricum este părtinitoare. Ce se întâmplă în Kârgâzstan este o situație paradoxală.
Deoarece tradițional popoarele din Asia Centrală își zeificau aristocrația, în cazul dat mai degrabă este vorba nu atât de o revoluție, cât de o bătălie între clanuri. Bineînțeles, nu a trecut nici de această dată fără intervenția politehnologilor din Rusia. Această intervenție este vizibilă. Se lucrează pe același scenariu ca și în Ucraina și pe același scenariu care a încercat să fie realizat și în Moldova. Dacă analizăm, așa zisul serial revoluționar în spațiul post-sovietic, poate fi vorba de revoluție doar în cazul Georgiei. Pentru că în cazul Ucrainei, deși exista situația revoluționară, oricum au fost implicate interese serioase ale unor structuri oligarhice. La noi nu a existat așa zisă situație revoluționară. Toți suntem martorii unei intervenții mediatice din partea canalurilor de televiziune rusești, care de fapt și-au făcut campanie electorală a opoziției din Moldova. Din câte se observă, majoritatea forțelor politice din Republica Moldova sunt satisfăcute de rezultatele alegerilor. Singurul nemulțumit pare a fi doar Serafim Murichean, pentru că el miza pe președinție și nu a obținut-o.
Opinia editorialistului Cornel Mihalache de la Moldova Suverană. Pentru vicepreședintele Partidului Democrat, Dumitru Ivanov, evenimentele din Kârgâzstan sunt rezultatul unei regionalizări a revoluțiilor.
Dat fiind faptul că spațiul informațional s-a lărgit mult, ce face Consiliul Europei, ce face Uniunea Europeană, ce face alte state care au pornit pe cale democratică și atât timp cât vine informația, apar și idei, apar și lideri. Sunt niște procese inevitabile. Dacă conducerea statului nu dă seama la timp că procesele astea sunt necesare și lumea întreagă s-a pornit pe așa o cale, are de suferit, cum s-a întâmplat și aici. La noi este un specific pentru Moldova. În primul rând, informația, situația reală nu este cunoscută de popor. În al doilea este sărăcia, care la un moment dat îi se aruncă câte 20 de lei și sunt la culmea fericirii. Și cadrul politic aici este foarte important, din moment ce majoritatea locuitorilor Republicii Moldova nu pricep și nu știu și nu pot să fac analize din punct de vedere politic, unde ne ducem și unde să ajungem.
Cornel Ivanov, vicepreședinte al Partidului Democrat. Jurnalista Angela Aramă, deputată din partea Partidului Popular Creștin Democrat, se uită în primul rând la diferențele dintre Kârgâzstan și Republica Moldova.
În condițiile create de acolo, probabil, se poate schimba structura social-politică, economică din Republică prin acest gen de revoluție. La noi, condițiile în care s-au desfășurat alegerile în acest an sunt deosebite de cele create în Ucraina, Georgia și Kârgâzstan. Sunt niște condiții mai ciudate, pentru că Vladimir Voronin și-a schimbat opțiunea politică pe ultima sută de metri și a preluat discursul opoziției. Mă refer la orientarea spre Europa. Deci această schimbare de opinie a șocat opinia publică, dar iată că a fost asimilată de organismele internaționale, europene și toată lumea s-a orientat altfel. Deci cred că se mizează pe această declarație a lui Voronin și a puterii actuale și de aceea situația nu este atât de explozivă precum s-a creat în celelalte republici. Eu cred că această situație de revoluție a fost evitată cu mult succes nu numai de putere, dar și de abilitatea celor care reprezintă opoziția de aici, totuși o situație revoluționară implică și niște riscuri pe care este bine pe cât e posibil să le eviți.
Opinia Angelei Aramă, deputată creștin-democrată. Bună, tot țărană deputată al blocului Moldova Democrat, a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Indiscutabil, aceste evenimente au o tentă pronunțată revoluționară.
Unii analiști spun că autoritățile de la Chișinău, în special conducerea, a avut suficientă perspicacitate ca să amortizeze asemenea posibile perspective în Republica Moldova și a știut chiar să negocieze, că ar fi negociat chiar cu opoziția ca să evite orice posibilități pentru evoluții nedorite. Spuneți-mi, vă rog, este vorba într-adevăr despre perspicacitatea politicienilor sau este vorba despre faptul că revolta despre care vorbeați dumneavoastră nu a ajuns la cotele kârgâze?
guvernarea comunistă în Republica Moldova și-a dat seama că poate să pedaleze mai departe acea linie politică pe care și-a însumat-o la momentul venirii la guvernare. Și schimbarea aceasta vectorului geopolitic al Republicii Moldova, indiscutabil, le-a dat posibilitatea să-și schimbe înfățișarea politică și în acest fel să dezorienteze o parte considerabilă a cetățenilor Republicii Moldova. Și în același timp, guvernarea, schimbând linia politicii externe, cu mult mai greu schimbă reperele în politica internă a țării și, în primul rând, mă refer la procesele democratice din Republica Moldova. Eu am temeri foarte serioase că dacă guvernarea comunistă nu va fi capabilă tot atât de radical să schimbe politica internă a țării, cum a făcut-o pe plan extern, Revoluția Oranj sau Revoluția care acum se manifestă în Kirghizia ar putea să dea busna și în țara noastră.
Este opinia deputatului Anatol Țăranu din partea blocului Moldova Democrată.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:36 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În ultimul an, relația Moldovei cu Uniunea Europeană, în primul rând interesul conducerii politice moldovene pentru Uniunea Europeană, s-a intensificat, culminând cu adoptarea celor două documente, Planul de Acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova și Declarația de Parteneriat Politic adoptată astăzi de noul Parlament de la Chișinău. Relația cu Alianța Nord-Atlantică a fost în tot acest timp mult mai reținută, să-i spunem. Deși Moldova a aderat încă din 1994 la Parteneriatul pentru Pace, program care pentru alte țări din regiune, România de exemplu, a reprezentat primul pas concret spre aderarea la NATO. La Chișinău se află generalul Rifki Duruzoi, coordonatorul Parteneriatului, iar Vitali Kondratski relatează.
Ministrul apărării Valeriu Pleșca și general-majorul Rifki Durusoi, directorul celulei de coordonare a programului Parteneriat pentru Pace, au convenit să elaboreze un nou cadru de colaborare între Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică. Șeful serviciului de presă al Ministerului Moldovean al apărării, Valeriu Rusu.
Este o vizită de lucru care o efectuează directorul celulei de coordonare a parteneriatului în mai multe state. În cadrul acestei vizite au discutat cu Ministerul Apărării problemele ce sunt de cooperarea Republicii Moldova cu Alianța Atlanticului de Nord prin intermediul programului Parteneriat pentru Pace. Și au fost de asemenea discutate unele probleme ce sunt desfășurarea unor activități comune atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în alte state membre partenere.
Potrivit lui Valeriu Rusu, în luna aprilie la Chișinău va sosi un grup de experți NATO care vor elabora împreună cu militarii moldoveni obiectivele prioritare ale Chișinăului în colaborarea individuală în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Ministrul Apărării, Valeriu Pleșca, a declarat potrivit serviciului său de presă că, pentru Moldova, participarea la acest program este importantă deoarece a permis nu numai instruirea cadrelor militare conform standardelor europene, stabilirea unor relații reciproc avantajoase cu armatele partenere, dar și utilizarea experienței acumulate la desfășurarea procesului reformei militare în Armata Națională, citat închis. Pleșca a subliniat interesul Chișinăului pentru reformarea, cităm, conceptuală a Parteneriatului pentru Pace, în vederea adaptării sale la noile provocări și cerințe ale timpului. În opinia ministrului moldovean, programul rămânând unul eficient, operațional și corespunzător aspirațiilor partenerilor. Generalul Durusoi a mai avut o întrevedere cu ministrul moldovean de externe și a vizitat brigada Ștefan cel Mare a Armatei Naționale. Să amintim că Republica Moldova a aderat la programul Parteneriat pentru Pace în anul 1994, fiind al 12-lea stat semnatar al documentului. Până în prezent, peste 1300 de militari ai Armatei Naționale au participat la circa 70 de exerciții multinaționale și peste 630 de activități de diferit gen organizate în cadrul programului Parteneriat pentru Pace. Recent, fostul ministru al apărării, generalul Victor Gaiciuc, a fost numit ambasador al Republicii Moldova la NATO. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Moldova, ca și România, într-o proporție ceva mai mică, sunt surse inepuizabile de emigranți spre Occident. Unii deplâng fenomenul, văzându-l drept semnul unei sărăcii apăsătoare acasă. Alții văd în acești emigranți o sursă importantă de venituri pentru țară și, cel puțin la fel de important, de occidentalizare. Cine are de câștigat, cine are de pierdut? Oana Serafim a stat de vorbă cu Jean-Christophe Dumont, expert al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa, OECD, care tocmai a dat publicității un raport despre migrația în lume.
L-am întrebat pe expertul de la OECD dacă există date recente referitoare la numărul de imigranți legali din România și Moldova, Jean-Christophe Dumont.
Pour la Roumanie, on a quelques chiffres, mais qui sont relativement partiels.
Pentru România avem câteva cifre care sunt însă parțiale. Avem date despre numărul de români care se află în Ungaria, cifre care sunt în creștere în 2004 față de 2003. Potrivit estimărilor noastre, este o creștere de 55.000 de persoane în Ungaria. În Irlanda găsim un efectiv mic de 5.000 de persoane, dar creșterea remarcabilă este în Italia, unde am văzut o creștere importantă în 2003, 240.000, în timp ce datele pe care le avem din anii trecuți sunt de sub 100.000. În ceea ce privește Moldova, nu vă pot oferi cifre despre tendințele recente. Pot însă să spun că 35.000 de persoane născute în Moldova trăiesc legal în țările OECD. L-am întrebat pe Jean-Christophe Dumont cum se explică fenomenul reflectat de recentul raport OECD despre tendințele în fenomenul migrațional, raport care vorbește despre o stabilizare a situației.
Ce qui se passe, c'est que dans les dernières années, en tout cas à partir du milieu des années 90,
ceea ce se întâmplă este că în ultimii ani, adică începând de la mijlocul anilor 90, am văzut o creștere drastică a numărului de imigranți în căutare de locuri de muncă. Și ținând cont de mai mulți factori recenți și foarte recenți legate de degradarea condițiilor economice, mai ales în mai multe țări europene, membre ale OECD, dar și datorită unor controle mult mai stricte la frontiere și prin adoptarea unor reglementări mai stricte ale legislației în domeniul azilului. Am văzut așadar în 2002 și 2003 o stabilizare sau chiar o scădere a numărului de imigranți în anumite țări, o scădere a numărului de muncitori, de lucrători din țări străine. Există însă și beneficii ale acestui fenomen și dacă da, cine le resimte în primul rând? Țările gazdă, țările de origine. Jean-Christophe Dumont.
Les premiers bénéficiaires de la migration sont les migrants eux-mêmes, que soit pour des raisons humanitaires ou économiques.
Primii beneficiari ai migrației sunt însăși imigranții și indiferent dacă ei au imigrat din rațiuni economice sau politice, migrația este cu siguranță ceva pozitiv, benefic pentru cea mai mare parte a imigranților. Îmi puneți apoi întrebarea legată de țările care îi primesc pe acești imigranți. Cu siguranță că și aceste țări beneficiază de fenomen, mai ales din punct de vedere demografic. În Canada, ca să dau un exemplu, în ultimii 10 ani 70% din creșterea forței de muncă se datorează imigranților și putem vorbi și despre o întinerire a forței de muncă, indiferent dacă este vorba de cei care prestează munci calificate, infirmiere, informaticieni sau profesiuni care cer o calificare redusă, muncitori sezonieri în agricultură sau cei din construcții. Această forță de muncă ce vine din afară contribuie așadar la creșterea economică a țărilor primitoare. Acum, pentru aceste țări se mai pune însă o problemă și anume aceea integrării acestor persoane în societatea care le găzduiește și asta nu este o operațiune simplă sau ieftină. Și desigur, există și al treilea factor. Țările din care aceste persoane pleacă, țările de origine, despre care se spune câteodată că trebuie să facă față unei fugi a creierilor, așa cum a fost numit deseori acest fenomen. Și raportul OECD arată că situația este foarte diferită în țări foarte mari, precum India, China sau Indonezia, care profită din plin de acest fenomen de navetă a forței de muncă foarte calificate față de cele mici, care se văd părăsite de cea mai activă parte a populației și pentru care plecarea forței de muncă calificate ar putea fi o lovitură.
La migrație internațională de travailleurs hautement qualifiés peut effectivement être un coup.
Ne-a declarat Jean-Christophe Dumont de la OECD.
Mulțumesc, Oana Serafim, și acum, cam fiecare joi, Lumea din jur.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Zilele acestea, la Praga, zeci de persoane au mers de bunăvoie la închisoare pentru a protesta împotriva regimului dictatorial al lui Fidel Castro din Cuba și pentru a sprijini disidenții și deținuții politici din închisorile cubaneze. Cei solidari cu persoanele incomode regimului Castro și-au exprimat protestul într-o celulă de pușcărie improvizată, instalată chiar în centrul Pragăi de Fundația Umanitară Cehă People in Need. Oamenii au stat în celulă minute sau ore, purtând uniforme în dungi, fiind cu lanțuri la picioare și mâini. În închisoarea improvizată au stat politicieni, actori, jurnaliști, pictori, preoți și sportivi din Cehia. Am mers și eu la închisoare.
Cred în oamenii pe care îi reprezint aici, oamenii care stau pe nedrept în închisorile din Cuba. În această fotografie vedeți un ziarist care a avut curajul să gândească altfel și să spună ce gândește. A fost condamnat pentru 20 de ani. Este îngrozitor să stai în închisoare un sfert din viață, spune Ștefan Moraveț.
Cred că e un lucru simplu pe care îl pot face oamenii, anume să le spună celorlalți că dacă te duci în Cuba să-ți petreci vacanța acolo, pe plajele întinse și hoteluri frumoase, sunt mii de oameni închiși în pușcării, departe de aceste hoteluri. Și unii dintre ei vor sta la închisoare pentru următorii 25 de ani. Asta doar pentru faptul că au avut idei, citesc cărți, pentru că se opun regimului. Lumea care se duce în Cuba ar trebui să știe unde merge în vacanță și ce se întâmplă de partea cealaltă a hotelului, spune Maggie King.
Nu ne place că mai există locuri în lume unde oamenii suferă și sunt pedepsiți fiind nevinovați. Am venit aici pentru a sprijini această mișcare de bunăvoință și adevăr. În Cuba, drepturile persoanelor sunt încălcate flagrant și asta în condițiile în care toată lumea tinde spre progres. Nu, nu este bine, afirmă Iaroslav Cucial. Poate că nu există Dumnezeu, poate că nu există viață după moarte, cine știe. Dacă e așa, atunci cel mai important este să trăiești viața cu demnitate pe pământ. Cred că e incorrect ca oamenii care luptă pentru adevăr să fie băgați la închisoare de niște cretini pentru întreaga lor viață, spune actorul Pavel Leșca.
Sute de persoane incomode regimului Castro au fost întemnițate în închisori pe perioade de la 20 la 100 de ani. Reprezentanții Fundației People in Need speră să sensibilizeze opinia publică față de ilegalitățile care au loc în Cuba. Iată ce ne-a spus Dana Bașova, reprezentanta fundației. Acum 2 ani, Fidel Castro a trimis la închisoare 75 de membri ai opoziției democrate, jurnaliști independenți, bibliotecari. Protestăm împotriva acestor acțiuni și spunem cu glas tare că suntem alături de disidenții din Cuba și că ne pasă de soarta lor. Acum câțiva ani, Fundația People in Need a organizat în România o acțiune în sprijinul fostului deținut politic moldovean Ilie Ilașcu. Am întrebat-o pe Dana Bașova dacă instituția pe care o reprezintă monitorizează situația celorlalți deținuți politici moldoveni, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivan Țoc, care continuă să se afle în detenție în Republica Nistreană autoproclamată. În cadrul organizației avem un departament care se ocupă de Moldova. Sigur că cei care lucrează acolo cunosc ce se întâmplă în țara voastră. Programul pentru Moldova a demarat acum 2 ani. Colegii mei au însă mai multe activități în sprijinul democrației și drepturilor omului în Moldova, spune Dana Bașova, reprezentanta fundației People in Need. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă, Praga.
Și aceasta a fost și rubrica de joi, Lumea din jur. Și acum o știre de ultimă oră din Kârgâzstan. Potrivit unei informații, vechiul parlament de la Bishkek, întrunit într-o ședință de urgență, l-a numit pe liderul opoziției, Ișembai Kadirbekov, ca nou președinte al Parlamentului Kirghiz și ca președinte interimar al țării. Un alt lider al opoziției, Kurmanbek Bakiev, va conduce Consiliul de Coordonare al Unității Poporului Kirghiz, care va funcționa, cum spuneam înainte, drept un guvern provizoriu. Deciziile Parlamentului vechi sunt validate după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile controversate de la sfârșitul lunii februarie. Parlamentul de la Chișinău de-abia și-a ales președintele, blocul Moldova Democrat s-a rupt, parlamentar cel puțin. Kirghizistanul este în plină revoluție și cu toate acestea, în următoarele minute, ne vom ocupa de un subiect care poate să pare derizoriu la prima vedere cel puțin. Gestionarea deșeurilor menajere. Sau mai simplu spus, strângerea și prelucrarea gunoaielor. Cele pe care le producem zi de zi, pe care le vom produce chiar și după ce Parlamentul de la Chișinău a ales un nou președinte al țării, iar Kirghizistanul și-a regăsit liniștea. Ca să vă dați seama totuși de amploarea problemei gunoaielor, să ținem minte faptul că pe zi o persoană în Republica Moldova produce un kilogram de gunoi. Uniunea Europeană și-a anunțat acum disponibilitatea de a finanța o serie de proiecte locale care să se ocupe de această problemă, iar Vitalie Dogaru relatează.
Ministrul Ecologiei și Resurselor Naturale, Constantin Mihăilescu, este de părere că în Republica Moldova au fost adoptate norme legislative în domeniul protecției mediului ambiant de o bună calitate, dar acestea nu sunt aplicate din cauza lipsei de resurse financiare.
Suntem în căutare de parteneri care ar veni cu idei originale, cu tehnologii avansate și, desigur, noi suntem și în căutare de investitori în acest domeniu, fiindcă dacă izbutim să localizăm și să lichidăm aceste focare de poluare, desigur, și calitatea apelor va fi mult mai înaltă și va fi mai puțin poluat solul, aerul.
Potrivit ministrului Mihăilescu, populația Republicii Moldova produce de 3 ori mai puține deșeuri în comparație cu țările dezvoltate datorită faptului că sunt utilizate mai puține ambalaje, iar industria este slab dezvoltată. Dar la fel de subdezvoltată este și industria de reciclare a deșeurilor. Expertul internațional în domeniul mediului, Filip Fișo, spune că Republica Moldova ar trebui să se implice mai activ în reducerea poluării mediului. În primul rând ar trebui să fie colectate toate deșeurile menajere produse de populație. După aceasta ar trebui identificate posibilități de nimicire a acestora mai puțin periculoase pentru mediu. Dețin informații potrivit cărora în regiunea Mării Negre sunt colectate centralizat doar 1/3 din deșeuri. Asta înseamnă că celelalte 2/3 din deșeuri rămân alături de noi. Funcționarii din administrația publică locală cu care am stat de vorbă spun că bugetele pe care le au la dispoziție fac imposibilă alocarea de fonduri pentru construirea unor noi depozite moderne de deșeuri menajere. Specialistul principal în amenajarea teritoriului telenești, Gheorghe Cucoș, spune că lipsa banilor provoacă apariția unor gunoiști neautorizate.
Terenul nu s-a apreciat, totul unde s-ar putea la un loc mai potrivit de colectat toate astea. Și, bineînțeles, tehnologiile moderne lipsesc astăzi, care ar trebui să ne permită să le strângem mai civilizat.
Specialistul principal în secția construcții de la Consiliul Raional Leova, Raisa Crețu, este de părere că lucrurile merg prost în domeniul poluării cu deșeuri, nu doar din cauza lipsei de bani, dar și pentru că populația nu a conștientizat deocamdată pericolul pe care îl reprezintă deșeurile menajere.
Peste tot locul sunt săculețe, sticle de plastic, unii te întorci. Noi nu suntem la un nivel așa educat ca să știi că a înlătura un deșeu face un lucru bun. Dar asta e o problemă care trebuie de strigat tare cu gură mare.
Potrivit datelor Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale, fiecare cetățean produce zilnic circa 1 kilogram de deșeuri menajere. Aceste cantități enorme ajung la una din cele 1800 de gunoiști de pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care doar fiecare a patra corespunde normelor sanitare naționale și internaționale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și ne întoarcem la politică, la politică regională. Președintele Traian Băsescu, președintele României, a declarat astăzi, aflat la Roma, că se lucrează la constituirea unei structuri de experți pentru o strategie pentru zona Mării Negre, la care și-au anunțat deja participarea Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Italia și România, grup care rămâne deschis inclusiv pentru Federația Rusă. Politica regională a României este și subiectul revistei presei românești semnată de Tania Radu.
Cotidianul Ziua continuă să urmărească situația politică din Republica Moldova, în speță negocierile dintre comuniști și opoziție pentru alegerea președintelui Republicii în Parlament. Articolul care prefațează o ședință parlamentară programată azi la Chișinău amintește numele care se aflau ieri în discuție pentru posturile de prim-ministru, Andrei Stratan, actual ministru de externe, și respectiv președinte al Parlamentului, Marian Lupu, care a fost ministru al economiei. Ziua preia informații de pe fluxurile unor agenții de presă rusești și moldovenești privind mersul lent al negocierilor politice pentru găsirea unor posibile alianțe. Reprezentantul opoziției moldovene, Iurie Roșca, este citat cu o remarcă prin care mai degrabă salută candidatura lui Marian Lupu pentru președinția Parlamentului. Numele acestuia, ca și al lui Andrei Stratan, de altfel, se scrie la categoria comuniști reformatori. Dacă la Chișinău formula de conducere rezultată din alegeri se tatonează încă, în Ucraina, autoritățile române au avut prilejul să sesizeze unele fisuri în echipa instalată de Revoluția Portocalie. Cel puțin aceasta este interpretarea jurnaliștilor de la Curentul, ziar care comentează vizita șefului diplomației române, Mihai Răzvan Ungureanu, în Ucraina.
Mulțumesc, Tania Radu, de la București.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinecle, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În hebdomadarul Săptămână de Mâine, publicistul Viorel Mihail constată că alegerile parlamentare au fost câștigate de Dumitru Diacov și Partidul Democrat, care, iată, s-au ales cu o fracțiune în Parlament. Marian Lupu a acumulat 65 de voturi, adică mai mult decât trebuie pentru alegerea președintelui. Prin urmare, scrie Viorel Mihail, Vladimir Voronin va fi și el reales fără probleme. În aceeași publicație, Vsevolocornie scrie că Partidul Comunist în Republica Moldova s-a făcut partid de dreapta, pentru că vectorul politic nu e important pentru electoratul PCRM. Dacă bună oară, la viitoarele alegeri PCRM-ul va spune că se integrează în Madagascar și Oceania, iar pensiile se vor majora și va fi o stabilitate relativă în țară, atunci tot PCRM-ul va învinge. Ziarul Novoe Vremea scrie că, citesc, blitzkriegul antirusesc al țării noastre mici, dar mândre, poate eșua. Președinții Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit la Kiev și au decis să elaboreze un plan al soluționării conflictului transnistrian. Temele principale din săptămânalul Lumea, ediția de vineri, sunt prezentate de Igor Guzun.
Maria Praposhik semnează în ajunul zilei Unirii Basarabiei cu România un reportaj de pe strada 27 martie 1918 din Chișinău. E o stradă cu puțini oameni și mult praf. Undeva în apropiere se află și strada Ion Pelivan. Un copil a spus, am auzit de Ion Pelivan, dar nu știu cine a fost. Dacă era fotbalist, aveam să-l știu. Valeria Vițu a mers la Orhei ca să constate că aici fiecare a 10 femeie riscă să se îmbolnăvească de cancer mamar.
Editorialul publicistului Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de Mâine se intitulează Regele e gol. În ultimul timp, remarcă Butnaru, s-a creat o situație de-a dreptul paradoxală. Dacă rămâi pe poziții anticomuniste, mai mult dacă te pronunți împotriva alegerii lui Voronin în postul de președinte al Republicii Moldova, ești învinuit că faci jocul Moscovei. Tot ce provoca ieri un sentiment de dispreț a devenit un obiect al admirației. Tot ce însemna ieri odios s-a transformat peste noapte în fascinant, scrie Val Butnaru. Cea mai absurdă afirmație care ne este dată să auzim în aceste zile e legată de așa zisa rebeliunea lui Voronin împotriva Rusiei. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Travestiții politici și taxa lor de mascare. Alegerile din anul curent au încăput pe mâna travestiților politici, scrie Bogatu. Ca rezultat, prin fals și uz de fals, ei au confiscat până și preferințele electorale ale cetățenilor. Încă niciodată de la 91 încoace, alegătorul n-a fost atât de derutat. Nostalgici și filoruși au votat cu un partid care, după ce a încercat să facă din Moldova o Cuba Europei, a întors-o ca la Ploiești, declarându-se acum adept al integrării europene și oponent al Rusiei, scrie Bogatu. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine se intitulează Cimitirul cu iluzii. Am privit cu ochii în pământ de rușine emisiunea de marți de la ProTV, unde Iurie Roșca ne convingea că niciodată nu a fost dușman lui Victor Stepaniuc, mărturisește Tănase. Voronin a câștigat bătălia pe frontul de est, creându-i BMD-ului o imagine antinațională prorusă monstruoasă. Voronin le spune rușilor pe față că sunt imperialiști și le cere să-și ia soldații acasă. În fața acestui gest de curaj, chiar și celui mai radical anticomunist basarabian, îi se înmoaie inima, scrie Tănase. În realitate, totul ce face azi Voronin e un spectacol, o fanfaronadă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Opinii la Chișinău, iar pe 4 aprilie vă reamintesc, în Parlamentul, nou Parlament din Republica Moldova, vor avea loc alegerile pentru președinte. Cu aceasta, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună!